Norðvestu kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir framsöguna. Það er eins og segir hér í texta þingsályktunarinnar, með leyfi forseta, Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að láta vinna heildstæða úttekt á löggjöf og regluverki hér á landi með hliðsjón af áhrifum á virka samkeppni á markaði. Þetta hljómar alveg ágætlega en við í Miðflokknum höfum svona ýtt af úrvör verkefni innan hús í okkur sem hefur fengið, hérna, við höfum fengið mikil viðbrögð við sem við höfum kallað bákni burt. Ég svona úttektin á hérna ferðaþjónustun og byggingamarkaðinum. Ég skildi það þannig, það má vera að það sé hérna misminni hjá mér, en að það væri á úttekt á regluverkinu til einföldunar þess. Það væri ekki sérstakur fókus á samkeppnis hlutan per se. Þannig að mér langar bara svona beina þeirri spurningu til háttvirts þingmanns, sko, hvort að hérna, hvort að sé samkeppnisatriði sem að þingmaðurinn álíti kjarnatriði í þessu eða einföldun regluverksins svona sem á hengja á hattinn bákni burt ef svo má segja hvað það varðar. Háttur þingmaður kom inn á það í ræðu sinni að bara flækjustig í teknilegum útfærslum og hérna fleira slíkt, en mér langar til þess að fá svona að heyra það frá þingmanninum hvort hann metur sko samkeppnis vinkilinn mikilvægar í þessu, að því þá má segja allavega horfið að þannig við mér, þá þrengir það kannski aðeins þá markaði sem að þetta máli tekur til, eða hvort þetta sé svona allserjar leiða því að einfalda regluverkið og svona minka báknið eins og við kallum það.